Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሐንደም ሰምኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደቀላን ሰንበት ብሳተላይት ዝመሐላለፊው ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓበርኩም ናክደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈወቀ
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለው ተኣማኒ ጭብጥታት ኣለው እዚ ነገር እዚ ከቢድ ምዕባለ እዩ ስለዚ እቲ ሰራዊት በፁፅ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ንሓትት ኢሉ ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እቲ ዋሃብ ቃል ወሲኹ ኣብ ትግራይ መግሃስትን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ፈሊጥና ኣለና ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ክቕየዱ ይግባእ ይብል መግለፂ ዋሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንሕናን ዓለም ለኻዊ መሻርክትናን እቶም ዝተፈፀሙ ሪፖርታት መግሃስቲ ብናፃ ወገን ክፃረዩን ፈፀምቲ እቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡን ንሓትት ኣለና እውን ይብል ተዋጋቲ ወገናት ንሰላም ክሰርሑ ንስደተኛታት ወሲኹ ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጥቕዓት ከድሕኑ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይ ደረት ንክሓልፍ ክኽእሉ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዕ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ዛግድን ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን ኣብ ምጅማር እቲ ውግእ ግና የለናሉን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ይሳተፍ ኣሎ ክብል ድሕሪ ዝሃቦ ተደጋጋሚ ክሲ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ማንነቶም ዘይተገልፁ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ንበለካልኽ ኣካብ መልሲ ኣይንህብን ኢሎምን ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ነዚ ዳሕርዋይ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን ኣብ ናይ ትባል ዜና ከም ዘቃላሕናዮ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝነበሩ ንኤርትራ ብዳይነት ኣብ ዝተዋሃውን ከባብታት ጥራሕ እዮም ዘለው ኢሎም ዝብል ሪፖርት ከም ዝሰብሰብና ይዝከር ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በዝሒ ዝሃደሙ ስደተኛታት 50,000 ከም ዝበፅሐ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ገሊፁ መሰረቱ ዋሃብ ቃል ዩኤንኤችሲአር ባባር ባሎች ካብ ውግእ ትግራይ መዓልታዊ 500 ሰባት ናብ ሱዳን ይኣቱ ኣለው ኢሉ ካብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ዘለው ሰባት ደኺሞምን ፀምልዮምን እዮም ዝረኣዩ ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋሮም እንተዋሓደ ንክልተ ሰቡን ብእግሮም ዝተጓዕዙ እዮም እውን ይብል ንሱ አጽኤቡ
Ethiopian refugees who are coming into eastern Sudan are telling us they're being robbed
ናብ ምብራቅ ሱዳን ዝኣተው ስደተኛታት ኣብ መገዲ ንብረቶምን ገንዘቦምን ከም ዝተዘርፉ ካብቶም ዘረፍቲ ንምህዳም ኢሎም ፍቕዶ ጣሻን በረኻን ዝተሓብኡውን ክህልዉ ከም ዝኽእሉን ብዙሓት እውን ተሓቢኦም ይህሉ እዮም እንታይ ይኾን ከም ዘሎ ንሱር ስእሊ የብልናን ኢሉ ንሱ ዩኤንኤችሲአር ብኩነታት ኣብ ትግራይ ይዕቅቦም ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምሕር ከም ዝተሻቐለ ኣብቲ ውግእ ተቐርቂሮ ማለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሲቪላትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ምሕላፍ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይፈቀደውን ባባር ባሎች ተቂሱ
supplies are ready to go pending the finalization of these
ጸጥታው ስምምዕነት ምስተዛዘመ ቀረባት ንምብጻሕ ተወዲዶም ይጽቦ ያለው ንሓደ ወርሒ ርክባ ዝተቋረጾም ሰባት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ተምዘሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን ስለዝኾነ ቀልጢፍና ክነርክበሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ተካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንናጽነት ምንቅስቓስ ናብ ሲቪላት ከኽእሉ ተማሕጺኖም ኣለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣገዲድካ ንመምላስ ብኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዞም ኣለው ንዝብል ሪፖርት ኣይኦኤም ካብ ጀነቫ ነፂቅዎ ብዘይካዚ ነቶም ስደተኛታት ናብ ዘይተነፀረ ከባቢ ንምግዓዝ ብኣውቶቡሳት ይፀዓኑ ኣለው ንዝብል ሓበሬታ እውን ነፂቅዎ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መንጎ ዘለዋ ማእከላት ኣይኦኤም እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 መዓልታት ከምዝተታሕዘ ዝገለፀ ኣይኦኤም ካብቲ ቅለት እቲ ጀሚሩ ኣብቲ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ምሕደራ ቁፅፅርን ተግባራትን ስልጣን ከምዘይብሉ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣይኦኤም ኣብ ዝኾነ ኣስገዳድ መምላስ ስደተኛታት ከምዘይሳተፉ እውን ገሊፁ ኣሎ ኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት በቲ ይምዕብል ዘሎ ዜና ኣዝዩ ከምዝተሻ ዝተሰቓቐለን ሃገራት ንስደተኛታት ሓዊስካ ንኩሎም ሲቪላት ክከላኸሉን ንዓለም ለኸ ሕግታት ክትግብሩን ጸዊዕ ኣሎ። ምግብን መድሃኒትን ዝፀዓና ማካይን ኣብ ዓዲግራት መቐለን ሽረን ከም ዝኣተዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ቀረብ ረድኤት ይተኣጓጎል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት እዩ። ከም ዝበለ እውን ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላም ትንፕሮግራም መግባእ ዓለም ተዋሂቡ መኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቡ እያ።
እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ማሃብ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋሊ ተኻይዱ ክለበዳ ኮሮና ቫይረስ። ዳይሬክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ትውድብ ካብ ሮምብርክ ቪድዮ ነቲ ሽልማት ኣብ ዝተቀበለሉ እዋን ነቲ ኣብ ኦስሎ ዝርከብ ኮሚቴ ኖቤል ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኮሚቴ ኖቤል እውን ነቲ ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ ስነስርዓት ከምዚ ኢሉ ነይሩ። እዚ ኖቤል ሽልማት ነመስግነኩም ካብ ምባል ዝሓለፈ እዩ፣ ንስራሕ ዝፅውዕ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ውግኣት ለውጢ ኸሊማን ዝተጋፍሐ ጥሜት ከዓ ከም ፖለቲካውን ወታደራውን ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ስለ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንኩሉ ኣጋዲድዎ 270 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጥሜት ይኣትሎ ኢሎም WFP ኣብ 2019 ዓ.ም ንዳርጋ 100 ሚልዮን ሰባት ኣብ 88 ሃገራት ሓጊዝ እዩ። ኣብዚ ናይ 6 ዓመታት ታሪኹ ንጥሜት ካብ ምቅላስ ብተወሳኺ ብጎንፂ ኣብ ዝተለበደ ከባቢታት ጥሜት መጥቀሚ ውግእ ከይኸውን ኣብ ምግታእ ፃዕርታት ብምግባር ደራኺ ሓይሊ ሰላም ኮይኑ እዩ ክብል እውን እቲ ኮሚቴ ኖቤል ገሊጹሎም። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሚካኤል ዱንፎርድ ብዛዕባ እዚ ትካሎም ዝረኸቦ ሽልማት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
This has been a tremendous boost. 2020, as you know, has been one of the most difficult years.
እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ። 2020 ዓ.ም ከም ትፈልጥዎ ኣዝዩ ኣፀጋሚት ዓመት እያ። ብደረጃ ዓለም ለበዳ ኮሮና ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከዓ ውሕጅ ዕስለንበጣ ብተወሳኺ እውን ኣብ ብዙሓት ንንቀሳቀሰለና ሃገራት ዝረአ ጎንፅን ስእነት ፀጥታን ዝዓበየ ስክፍታታት ኢሎም ኣስዒቦም። እዚ ሽልማት ክብሪ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ። ከም ኣብ ሶማል ወይ እውን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝበለ ከባቢ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብዝእቱን ግንባር ቀደም ኮይኖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። WFP ካብ ምግቢ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናውቲ ሕክምና እውን ይቐርብ እዩ። እቶም ዝተተንከፉ እንተዘይተሓጊዞም ከዓ ብጥሜት ዝሞቱ ካብቶም በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ክበዝሑ ከም ዝኽእል እውን ዳይረክተር WFP ኣጠንቂቖም ኣለዉ።
የቐኒያልና መንያ ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናመስግነ ካበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ቅልጡፍ ዓወት ዘመዝገበ ፍትሓዊ ኩናት ብምክያድ እዩ ኢሎም ጠቕላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገንን ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘመዝገቦ ተጋድሎን ዓወትን ኣብ ታሪክ እናተዘከረ ዝነብር እዩ ኢለን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዚ ናብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ኣትዮም ኣለው። ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣስቴር ምስጋናው ድማ ካብ ባህርዳር ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ማል ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስካይላይት ሆቴል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምምስጋን ኣብ ዝተዳለወ ስነስርዓት ጠቕላሊ ኢተማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተካየደ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዓወት ምዝዛሙ ገሊፆም ብሕወሓት ተፈፂሙ ዝበልዎ እውን ከምዚ ክብሉ ኣረዲኦም።
የጁንታው ኣዝማንያ ደስ የማይል እንደነበረ ይታወቃል። በጣም ከፍተኛ ትግስት ነበር።
ናይቲ ጁንታ ዝንባለ ደስ ዘይብል ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣዝዩ ዝለዓለ ትዕግስቲ ነይሩ። በቲ ዝፈፀሞ መልክዕ ክገብር እዩ ዝብል ዝገመትናየ ኣይመስለንን። ኣነ እውን ኣይገመትኩን እዮም ዝበሉ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሚሊሽያን ፖሊስን ክውድብ መሰል ኣለዎ። እዚ ድማ ንናይ ባዕሉ ክልል ንምክልኻል እምበር ንኢትዮጵያ ንምውራር ክጥቀመሉ እዩ ተባሂሉ ኣይሕሰብን ኢሎም። ናይ ሰሜን እዝ ንህዝብን መንግስቲ ትግራይ ዘይሃቦን ዘይከፈሎን ዋጋ የለን፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ክሕደት ክፍፀም ኣይግባእን ነይሩ ኢሎም።
የሰሜን እዝ ብዓመት 4 ቢልዮን ብር ኢንቨስት ያ ትግራይ ላይ አራት ቢሊዮን ብር የሚጠቀምበት የትግራይ ህዝብ ምግቡን የሚያቀርበው የትግራይ ባለ ሀብት ነው።
ናይሰመን እዝ አብ ዓመት 4 ቢሊዮን ብር አብ ትግራይ ኢንቨስት ይገብር እዩ። 4 ቢሊዮን ብር ዝጥቀመሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ነቲ ምግቢ ዘቕርብ ናይ ትግራይ በዓል ሃፍቲ እዩ። ነዚ ሰሪሑ ሃፍታም ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ኣሎ። ናይ ቤት ፅሕፈት፣ ናይ ፅገና ኩሉ ናይ ኣቑሑት ቀረብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ እዩ ዘቕርቦ እዮም ዝበሉ ጀነራል ብርሃኑ። እቲ ሰራዊት ካብ ዝረኽቦ መሃያ ኣብያተ ትምህርቲ ዮሃንስ ከም ዝነበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ነዚ ዝገብር ሰራዊት ምብላዕ ኣራዊትነት እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ህወሓት ሎሚ ባዕሉ ዝበልዖ ሓዊ ናይ መወዳእትኡ ኣቀላጥፍሉ ኣለውን ኢሎም።
እንኳን እኛ ኣልጀመርን በጦርነት መርህ ፍትሓዊ ሲዮን ጦርነቱ ታሸንፋል።
እንኳዕ ነቲ ውግእ ኣይጀመርናዮ። ብመትከል ኩናት ፍትሓዊ እንተኮይኑ ትዕወት ኢኻ። እቲ ኩናት 100 ካብ 100 ፍትሓዊ እዩ። ዝተጠቕዐ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። ካዕባት ብጦም ከሎ ብሰራዊት ጀሚሮ እሞ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት ድማ ተራእዩ እዮም ኢሎም። ሎሚ ኩሉ ነገር ተወዲ እዩ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና እያ። መራሕቲ ህወሓት ካብ መኪና ወሪዶም እግረኛ ኮይኖም ኣለው። ነቲ እግረኛ እናሃድኖ ኢና ዘለና፣ ኣራሪና ናብ ሕጊ ክነቐርብ ኢና ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ። ዝተወረረ ኣፅዋር እውን ተመሊሱሎ ክብሉ ወሲሖም ገሊፆም ስዕርና ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ጉጅለ ነፃ ምውፃእ ተኻኢሉሎ ኢሎም። ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ እቲ ሰራዊት ዘመዝገቦ ዓወት ብምምስጋን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ዝኸፈልኦ ኣስተዋፅኦ ኣድኒቐን።
በዚ የጀግንነት ታሪክ ውስጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት ኣባላቶች የሰሩትን ድንቅ ተግባር
ኣብዚ ናይ ጅግንነት ታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝፈፀምኦ ድንቂ ስራሕ ኣግራሞት ዝፈጠረናን ብዛዕባ ሓይልን ንሕን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ዝተዛብዐ ኣተሓሳስባ ዝሰዓረን ናይ ጅግንነት ገድሊ ብምዃኑ ኮሪዕና ልክና ኣለና እየን ኢለን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺበን መደረ ዘስምዓ ናይ ኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ብሰራዊት ምክልኻል ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ታሪክ ተፃሒፉ ክቕመጥ እዩ ኢለን።
ኢትዮጵያችን ህልውና ከፍተኛ ኣደጋ ውስጥ ሊያስገባ የነበረውን የውስጥ ካሃዲዎች ተግባር
ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ኣብ ዝለዓደ ሓደጋ ከእቱ ዝነበረ ተግባር ናይ ውሽጢ ካሕቲ ዝተደገሰና ህልቂት ፈሺሉ ከምኡ እውን ከምዚ ዝበለ ክፉእ ሓሳብ ዝሓስቡ ኣካላት መወዳእትኦም ከመይ ዓይነት ውርደት ምዃኑ ብተግባር ንዘርኣዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓይልታት ምክልኻል ሎም እውን ደጊመ ዝለዓለ ምስጋናይ ከቐርብ ደሊ በላንሰን። ብካልእ ዜና ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ ናብ 5,000 ዝፅጉዑ ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዝ ኣብዚ ሰሙን ብወገን ተከዘ ኣቢሎም ናብ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ወረዳ በየዳ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ናይቲ ወረዳ ፍሊጡ። ናይቲ ወረዳ ህዝቢ እውን ብእግሮም ንዝመፁ ኣባላት ሰራዊት ንዝደኸሙ ብቃሬዛ እናተሸከመ ምግቢ ብምቕራብ ይሕብሕቦምና ኣሎ ኢሎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ። ናብ በየዳ ዝኣተዉ ኣባላት ሰራዊት ብዕጡቃት ሕወሓት ምስተማረኹ ናብ 2-3 ቦታታት ከም ዝወሰድዎም ይዛረቡ። ድሕሪኡ ብፀልማት ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብድሕሪት ብሲኖ ትራክ ናይ ፅዕነት መኪና ክርገፁ ከም ዝተገብረን ንሶም ናብ ፀልፊ ዘሊሎም ብምእታው ከም ዘምለውጡን ይዛረቡ። ድሕሪ ናይ 6 መዓልታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ወረዳ በየዳ ምእታዎምን ኣብኡ ክበፅሑ ከለው ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ንዝገበረሎም ሓገዝን ኣመስኪኖም ኣለው። እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ዘሕለፈዎ ስቃይን ተዛሪቦም ኣለው። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ ኣቶ ወረታው ደምስ ናብቲ ወረዳ ዝኣተው በዝሒ ወታደራት ኣስታት 5,000 ምብፅሖም ሓቢሮም። እቶም ኣባላት ሰራዊት ሎማዓንቲ ናብ ደባርቕ ከምዚ ተሰነዩ እውን ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናዊ ይገልፅ።
ናይ ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 4 ሰራሕተኛታቶም ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዝተቐስልዎም ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ገሊፆም። ትግራይ ካብ ዝተረፈ ዓለም ኣልቦ ርክባት ኮይና ኣላ። ትካላት ረድኤት ኣብቲ ክልል ጥሜትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ከምኡውን ክዝን መድሃኒትን ካልኦት ቀረባትን ይፅንቃቃለኹ ብሉ ይገልፅ ኣለው። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን ዝንበረኻ ዝወፁ ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ውግእ ሓደ ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ረድኤት ከባፅሐ ከም ዝበለ ዝገለፀት ሪፖርት ዋላካ ውግእ ኣብቂዕዩ እንተበለ ከም ዝቐፀለን ናይ ደገ ጣልቃ ምእታው ከም ዝነፀገን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዝርዝሩ ሰራ ፍስሃየ ሒዛቶላ።
ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ከም ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ግጭት እንተነኣሰ 4 ሰራሕተኛታት ከም ዝተቐተሉ እውን ኢትዮጵያን በቲ እናተባኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ትዕግስቱ እናፀንቀቐ ዝመፅ ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዘተፈላለዩ ኣረኣያታት ከም መሓላልፍ ይረአ ምህላውን እዩ። ብሚልዮን ዝቕፀሩ ሰባት ድማ ዝበልዕዎ ምግብን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራትን ብዘይምርካቦም ንሓደጋ ጥሜት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ስጋኣታት ሓይሎም ኣለው ተባሂሉ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ዝተቓትልዎ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ዴንማርክ ከምዝሓበሮ ኣብቲ ፕሮጀክት ብዋርድያነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ከምዝኾኑን መራኸብቲ ማዕከናት ኣብቲ ክልል ብምቁራፆም ስድሮኦም ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ኢሎም እዮም። ብኻልእ ወገን ዓለምለኻ ኮሚቴ ነፍሲ ኣድሕን ኣብ ሽረ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ምኽንያት ቀትለ ሰራሕተኛታትና ሕዚ እውን እናፃረና ንርከብ ኢሎም እዮም። እቲ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎ ዘሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕዚ ናብ በረኻ ወፂኦም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ምክንያት ሓደጋታት ጥሜትን ኣብ ስደተኛታት ዝበፅዑ ጥቕዓታትን ምውሳኹ ዘጋጥም ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ መድሓኒትን ሕክምናዊ ናውትን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሸቕሎት ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሃቢ ቃል ሰብኣውያን ሳቪያኖ ኣብሩ ድሕሪ ተዘጋጠመ ቅትለት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ትዊተሮም ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ከባቢ ኣለውና እዮም፣ ከምኡ እውን ሲቪል ህዝቢ ትግራይ እውን ኣሎ። ብምዃኑ ክልቲኦም ተፃባእቲ ወገናት ሲቪላውያን ከይጎድኡ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ ንፅውዕ ክብሉ ፅሒፎም እዮም። ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝተዓወተ እንተገለፀ እቲ ኩናት ግን ይቕፅል ምህላው እዩ ዝንገር። ረድኤት ናብ ትግራይ ባዕሉ መንግስቲ ከም ዘባፅሕን ኢዳእታውነት ካልኦት ከም ዘይቕበልን ኣነፂር እዩ። በዚ ድማ ሎሚ ኣብ ሽረን ልዕሊ ፍርቀ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለን ሓዊሱ ኣብ ቅፅፅሩ ናብ ዝርከባ ከባብታት ሓገዛት ረድኤት ከባፅሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎ። ከምኡ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ይካየድ ብዘሎ ውግእ ምክንያት ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ እንቅፋት ይኸውን ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እቲ ክልል ንምህዳእ ዝሰርሖም ዘሎ ወሰንቲ ስራሕቲ ዘስተናዕቕን እዩ። ሓልሓሊፎም ዝስምዑ ድምፅታት ተኽሲ ከም ዓብዪ ግጭት ጌርካ ምውሳድ ጌጋ እዩ ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡ እዩ። እቲ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ 4 ሕዳር ዝጀመረን ምርግኣት ቀርኒ ኣፍሪካ ከየናግእ ስግኣት ዝኾነን ግጭት ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ንሲቪል ህዝቢ ሓዊሱ ከይሞቱ ይተረፉን ዝብል ግምት ኣሎ። 6 ሚልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝንገረላ ትግራይ እቲ 1 ሚልዮን ዝኸውን ተመዛቢሉ እዩ ይበሃል። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ኣብ ሰላማውያን ዜጋታት ይበፅሕ ኣሎ ብዝተባሃለ ግፍዒ ኣዝዩ ከም ዘደንገጾ ገሊጹ እዩ። ዓለምለኸ ኮሚቴ ነፍሲ ኣድሕን እውን ብወገኑ ድሕሪ ከቢድ ግጭት ንኩሎም ወገናት ቀልጢፎም ተኽሲ ጠጠው ከብሉ ፀዊዑ እዩ። 96,000 ስደተኛታት ኤርትራ ረድኤት ዝቐርብ ጉጅለ ዝበልዕዎ መግቢ ከምዘይብሎም ቅድም ኢሉ ከምዝፈለጠን ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ድማ ኣለሻ መግቢ ከምዝወፁን ይዛረብ። ቀረብ ረድኤት ዝሓዛ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣብ ዶባት ትግራይ ንሰሙናት ጠጠው ኢለን ብምቕናየን ኣብ መንጎ ውሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምርዳኣት ተፈጢሩ እዩ። መንግስቲ ድማ ነቶም ዝመፁ ሓገዛት ረድኤት ኣነኤ ዘከፋፍሎ ብምባል ሓላፍነቱ ምዃኑ ይገልጽ። ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ጎንፅን ብሄር ማእኸል ዝገበረ ወጥርን መብዛሕትኦም ተጋሩ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ዘይኣምኖዎም ይዝረብ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ምስ ሓባት ዓሌት ኣብ ዘለሉ ክልል ሕዚ እውን እንተኾነ ዘይሻራዊ ኣካል ኣትዩ ከጻሪ ከም ዝግባእ ሎም ዓርቢ ኣብ ዘመሓለፉ መልእኽቱ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ኣብ ትግራይ ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ዝቐርበሎም መግቢ ተወዲ እዩ። ጉድኣት ዝበፅሖም ክልላት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ድሕንነቱ ዝተረጋገፀ መፅንሒ ክረኽቡን ደጊምና ንፅውዕ ኢሉ እዩ። ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ህዝቢ ሕዚ እውን እንተኾነ ረድኤት ዘይምርካቦም ዝፍለጥ እዩ ኢሎም እዮም። ኣብዚ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዝተኸልከለ ቦታ ንምእታው ኬላታት እናሰበሩ ንዝሓለፉ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎም መግላፁ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 50,000 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ኮይኖም እኹል መግቢ ኣብ ዘይብሉ በረኻ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ይርከቡ ኣለው ተባሂሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናይ መስግና ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣለዋ፣ ግን ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ ተሳቲፈን ዝብል መረዳእታ የለን ኢሉ ሓደ ተንታኒ ፀጥታ። መራሕቲ ሕወሓት ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ትግራይ ደብዲበን ምባሎም ይዝከር። ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ናይ ባዕሉ ድሮን ኣዋፊሩ ምንባር ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለዎ ተፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዊን ዙይነበርግ ኣብ ፓክስ ዝተባህለ ብዛዕባ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘፅንዕ ትካል ዳይረክተር ፕሮጀክት ሰብኣዊ ምፍታሕ ኣፅዋር እዩ። ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕላኔት ላብ ዝተባህለ ዝውሰድ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከፅንዕ ፀኒሑሎ። ንሱ ብኢማራት ዓረብ ዝእዘዛ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ከም ዘለዋ ይገልጽ። እተን إسرا مترو كمسي زرلوون وينغ لونغ كتر خلطة استباحلا سرحي تشاينا زخونا نفرتي بومبا نمدربين نميسايلات ناي مهرامن بقعد كم زرلوون ونقلز انتخونا يبلنسو تن إمارات عرب درون أبي إثيوبيا مبرارن زخونا ملكت ندرك بايكا عنا نيلوم.
It's true that there are Emirati drones based in Eritrea. However, we couldn't find any indication that the Emiratis would fly drones in Ethiopia.
በሃል ወገን አገልግሎት ዜና ሮይተርስ ናምሽተ ሽሞም ዘይተቀሰም ዲፕሎማት ከምንጭ ተጠቅሞ አብዝሶምን እዚ ዘርጓ ዜና ወታደራት ኤርትራ አብግጭት ክልል ትግራይ መስተታፈም ዘመልክት ኮይነሎም አብቲ ወርሒ ዝገበረ ብመሰረት እምነት ዩናይትድ ስቴትስ ተሳትፎ ኤርትራ ምንባሩ ዘርኢ ኩናት ናይ ሳተላይት ስእልታትን ዝተጠልፈ ርክባትን መረዳእታ ኣሎ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ እውን ኣሎ ይብል ሮይተርስ ፖለቲከኛ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ኣዕናዊ ኩናት ነተን ኣብ ዓሰብ ዝርከባ ድሮን ኢማራት ዓረብ የሳትፈና ኣሎ ኢሉ ነይሩ ቴሌቭዥን ትግራይ እውን ድሮንን ኣብ ኣፍሪቃ ዘየለን ቴክኖሎጂን ዘለዎ ዘመናዊ ኣፅዋራት ኣብ ምጥቃዕ ትግራይ ውዒሉ ክብል ኣብ ፌስቡክ ለጊምዎ እዩ ኢትዮጵያ ንስትራቴጂካዊ ዒላማታት ትግራይ ከም ዝደብደበት ኣፍሊጣ እያ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ነፈርቲ ኩናትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምጥቃሞም ኣብሊጡ እዩ
እኛ ብሶስት ኣቅጣጫ ነው ቃላትን የምናጠቀሙ
We have trained and armed ourselves and we are doing the work from the center and other assertions are deception We are destroying the enemy with a force we built ourselves
ንባዕላትና ኣሰልጢናን ዓጢቕናን ኢና ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ድማ ስራሕና ንፍጽም ኣለና ካልእ ዝበሃል ንምድነጋር እዩ ንጸላኢ ባዕልና ብዝሃነጽናዮ ሓይሊ ኢና ንድምስሶ ዘለና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ራብዓይ ዝዓበየ ሓይሊ ኣየር ኣለዋ ዝበለ ተንታኒ ጸጥታ ዙይን ገንበር ብወገኑ ብሰብ ዝበራ ነፈርቲ ስትራቴጂክ ዕላማታት ካሃርማ እምበር ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕሚ መውዓለን መረዳእታ የብልናን ይብል ስለዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ካብ ናፃ ሓበሬታን ካብ ናይ ሳተላይት ስእልታትን ንምርግጋፅ ምስራሕ ጽቡቕ እዩ ኢሉ ኣብቲ ኩናት ዓወት ዝኣወጀ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ እዚ ስለ ዝተጠቕዐ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብል ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ውግእ እዩ ብምባል ሓይልታቱ ምውግኦም ከም ዝቕጽሉ ኣፍሊጡ ዊን ዙነንበርግ ኣብቲ ምስሊ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ናይ ድሮን ጣልቃ ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ከይተረኣየ ክሓልፍ ዘይመስል እዩ ኢሉ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ነመስግነካ ተወልደ
ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ብኣባህላ ምምሕዳር እታ ከተማ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ብኣባህላ ሕወሓት ድማ ወረራ ንዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነጣጠረ ኣይኮነን ኢሎም ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ምምሕዳር ኣዳማ ብረቡዕ ምስተጋሩ ነበርቲ እታ ከተማ ተዘራሪቦም ኣለዉ ይብለና ወኪልና ሙክታር ዝርዝሩ ምናፈወርቂ ክተርወያ
ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ መንጎ ምምሕዳርታ ከተማን ማሕበረሰብ ትግራይን ኣብ ዝተካየደ ምይጥ መበገሲ ሓሳብ ዘቕረቡ ናይታ ከተማ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ሓላፊ ዘተር ፖለቲካ ኣቶ ዓብደልጀሊል ዓብደር ክኾኑ ከለዉ ጉጅለ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምርጫ ካብ ምክያድ ሓሊፉ ንመከላኸሊ ሰራዊት ኣፅቂዑ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ትዕግስቱ ተጠንቂቑ ናብዚ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ተኣትሎ ኢሎም ድሕሪ ቲ መዘራረቢ ኣርእስቲ ተባሂሉ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብቲ ምይጥ ካብ ዝተካፈሉ ተጋሩ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ክብል ዝፀውዖ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ተቃውሞን ደገፍን ኣስሚዖም ኣለዉ ገለ ካብቲ ዝተሰምዐ ድምፂ ምስ ስርዓት ምቅላስ እናተኸኣለ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ዘሸማቕቕ ኣረኣያታት ክዝርጋሕ ፀኒሑ እዩ እዚ እውን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እዩ
እኔ እቲ ብቴ ትግራይ ተቀበረ እንጂ ብሙት ክዳነ ምረት ንምቀበረው የትም መሄድ ኣልፈልግም ተጎትቸ ካልትኩም በስተቀር ግን በሚደረጉ ነገሮች ወንጀል ሲፈፀሙ የትግራይ ተናጋሪዎች ያላችሁ በተለይ ሚዲያዎች የምታስተላልፉት እያንዳንዱ ስነልቦና ያንቋቋል
አነ መድሐንተ ያብ ትግራይ ተቀብሩ እንበር እንተመይተ አብዚ አብኪዳነ ምህረተ ዝቅበር ናብዝኾነ ከይዳ ይደልን ተጎት ይተንተዘይ ኮይኑ ግን ብዝግበሩ ነገራት ገበን ምዝፍጸም ትግርኛ ተዛረብት እናበልኩም ብፍላይ ሚዲያታት እተማሐላልፎ ንስነልቦና ነፍስ ወከፍ ዘንቋቁሕዩ ናይ ትግራይ ምናል ባት ጁንታ በሉ ወዝ ተፈለየ ኣመራርሑኡ እንተትብሉ ምድጋፍ ምተኸኣለ ትግርኛ ተዛረብቲ ትብል ቃል ግን ንስነልቦና ኩሉ ሰብ ትጎድ ያሞ በጃኹም ኣበገላለፃ ጥንቃቐ እንተዝግበር ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣሓስብ ኢሎም ኣለዉ ካልእ ቅድሚ ሎሚ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ተሳታፋይ ትግራዋይ ከዓ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ገይርዎ ዝተባህለ ስጉምቲ ዝሕምም እዩ ይብሉ
ሰራዊታችን በጠላት እጅ ቢሞት ኑሮ እጅግ ኣይቆጨን ነበር ብወገን በመሆኑ እያዘን ሆኖም ግን በሱ ለተደረገው
ሰራዊትና ብኢድ ጸላእንተ ዝመውት ነይሩ ኣዝዩ ኣይመጓሃይና ነይሩ ብወገን ብምዃኑ እናሓዘና ግን ብኡኡ ንዝተገብረ ቅትለት እታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እግዚኣብሔር በፂሕሉ ንብዓቱን ስቃዩን ዕርቃኑን ፅምኡን የኣኽለካ ክብሎ ስለ ዝደለየ እዚ ጉዳይ ተኸሲትሎ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ እንሆ ንርኢ ንሰማዕ ኣለና ንይብሉ ካልእ ተሳታፊ ከዓ እዚ ውግእ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝተካየደ ብምዃኑ ተዓዋቲ ክህሉ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን እንተዝፍታሕ ዝሐሸ እዩ ሕጂ እውን ኩሎም ኣካላት ናብ ሰላም ይምፅኡ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ
ትግራይ ንትብተ ተቀበረበት ነው ትግራይም የልጆች ኣባት ነኝ ሶስት ልጆች ኣሉ እኔ በዚህም ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውግያ ደስተኛ ኣደለዉ የማንም ደጋፊ መሆን ማልችልበት ሁኔታም ኣለ ለምን ብትሉኝ
ትግራይ መድሓንተ ዝተቐብረሉ እዩ ግን ሰለስተ ደቂ ኣለውኒ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጉስ ኣይኮንኩን ናይ ዝኾነ ደጋፊ ዘይኮነሉ ኩነታት እውን ኣሎ ንምንታይ እንተልኩምኒ ኣነ ናይ ራያ ሰብ እየ ሓደ ወደይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ እዩ እቲ ሓደ ወደይ ከዓ ኣብን እዩ ክልቲኦም ደቀይ ንሓድሕዶም እናተዋግኡ እዮም እዚ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ዝርዳእኒ ኣብዚ ኩናት ተዓዋተ ዝኾነ ሰብ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ንገባን ከሆነ ኣሸናፊው ኢሳያስ አፈወርቅና ግብፅ ናቸው እየተባላ ነው ኃይላችን እየተዳክመ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲወድም ኢትዮጵያውያን ነው እየሞተ ያለው ትግራይ ላይ ያለው ወጣት ሲወድም ኢትዮጵያዊ ነው
ከም ዝርዳእኒ እንተኮይኑ ዝዕወት ኢሳያስ አፈወርቅን ግብፅን እዮም ንባላ ዒና ዘለና ሓይልና ይዳኸም እዩ ዘሎ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ክዓኑ ከሎ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጠፍእ ከሎ ኢትዮጵያዊ እዩ ንሓድሕና ንባላ ኣለና ንፅራሕ ዝኸውን ዓቕሚ ኢና ንስእን ዘለና ንስኻትኩም ምናልባት ብልፅግና ብልፅግና ስለዝተባህለ ጥራይ ኣይተጣቕዑ ድኹም ጎኒ እውን ረአዩ ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ፖለቲካ ብልፅግና ኣዳማ ኣቶ ዓብደልጀዲድ እቲ ቃልሲ ሕጊ ምዝጠሓሰ ጉጅለ እዩ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ ዘሸማቐቕ ኣገላልፃ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም
ኢትዮጵያ ህዝቢ የታገለው ከትግራይ ህዝቢ ጋር ኣለ ካጥፊዎች ጋር ከዘራፊዎች ጋር የትኛው ነው የተፈናቀለው የትኛው ነው የተጎዳው ያ በመትረየስ ፍለፊት ህይወቱን ሰጥቶ ሲታገለ የነበረ ወጣት አንድም በጉረቤቱ ያለው ማህበረሰብ ላይ ጥቃት አላደረሰም
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተቃለሰ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ምስ ኣጥፋእቲ እዩ ምስ ዘረፍቲ እዩ ኣየና እዩ ተመዛቢሉ እቲ ፊት ንፊት ምስ መትረየስ ሂወቱ ሂቡ ዝቃለስ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ወላ ሓደ ጎረቤት ዝኾነ ማሕበረሰብ መጥቃዕቲ ኣይውረደን ሰብ ካብ ሰብ ክፍለ ይኽእል እዩ ዝተወሰኑ ሰራቕቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኡ ህዝቢ ግን ቃልሱ ምስቶም ፀረ ዲሞክራሲ ጁንታ እዩ ተወላዶ ትግራይ እውን ብስምኩም ንዝሽቅጡ ክትቃለስዎም ይግባኣኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ ንዕኦም ጠበቓ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለዉ ግን እዚ ንኩሉ ዝውክል ኣይኮነን ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዘካየድና ይፈተሽ ናይ ዓብደ ውግእ ኣፅዋር ኣይተረኽበ ንድዩ ስምጥቃስ እንተልዩ እውን ምግላፅ ይከኣል እዩ ካብ ፖሊስ እውን ሓበሬታ ረኸቡ ኣዳማ ባድመ ኣይኮነትን ኣዳማ ዓብደ ኩናት ኣይኮነትን ዘጥፈአ ውልቀ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሄራ ይውክልን ኢልና ሓዲግናዮ ኢና ብሕጊ ክሕተት እዮም ኢና ኢልና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ምይጥ ካልእ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኣዳማ ምምሕዳር ብልፅግና ፓርቲ ሓላፊ ኣቶ ኣለማዮ ትሉ ኣብቲ ኩናት ተዓዋት የለኒ ዝብል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ
በዚ ጦርነት ኣሸናፊ ኣይኖርም ለተባለው ጦርነቱ ተጠናቋል የኢትዮጵያ ህዝብ አሸንፏል ይሄ በደም ሊሰመርበት ይገባል ተጠናቋል
ኣብዚ ውግእ ተዓዋት የለን ንዝብል እቲ ውግእ ተዛዚሚ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዊት እዩ እዚ ብደንብ ክስመረሉ ይግባእ ተዛዚሚ እዩ
ያሸነፈ ኣብይ ኣይደለን ኢሳያስ ኣይደለን ግብፅ ኣይደለችም ህዝባችን ና መከላከያ ሰራዊቱ ድል ነስተዋል አሸንፏል
تعواتي أبي أيكونن جبس أيكونن إسياس أيكونن هزبنان مكلاخل سراويتنان تعويتيوم من قصي إرترا ميسايل تتوكس ووقع أيتوكسن رئيس زبانون زتسنا بتمكلاخل سراويت زتقبل وقربت إرترايو تهزبي حادث لزباني أبي هزبس أجميلن عمون قخلت يوم من قصات زلوز أجمون تفتشيهيوم إذن أقرب أقباب مرأي قبؤيو قبنن يا قبنن يايو نعب زبانك كنوزدو عين خئلن إذا حقيقت نخالق كنهو عين خئلن إلو مالووم بازم بارنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسمنا لنا من نافورك ايرمس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي لوام ليتي تحان هدارو